Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! 13. novembrī kinoteātrī Splendid Palace gaidām režisors Elizabetes Gricmanas debijas filmas Vietām gaidām stipras lietas pirmizrāde. Filmas centrā ir jauns, nesen iemīlējies pāris, Sabīna un Reinis, kuriem uzsākot kopdzīvi nāk saskarties ar iztēlotā un realitātes pretnostatījumu. Filma Vietām gaidām stipras lietas stāsta par jaunu sievietes jūtu pasauli, kas ir tik spēcīga, ka spēj pārbīdīt sienas, kustināt mēbeles un pat izsaukt nebeidzamu lietu. Vietām gaidām stipras lietas ir Elizabetes Gricmanas pirmā pilnmetrāža spēlfilma pēc Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmskolas absolvēšanas, un tajā režisori pievērš sevi interesējošām tēmām – cilvēku attiecībām. Galvenajās lomās redzam aktieri Elīnu Bojarkinu un Matīs Budovskis. Filmas scenārija autors ir Matīs Gricmanis, galvenais operators Mārtiņš Jansons. Filma tapusi studijā Red Dot Media ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Par filmas tapšanas procesu un debijas filmu nozīmīgumu stāstīs studijas viesi režisori Elizabete Gricmana un galvenais operators Mārtiņš Jansons. Sveicināti!
Sveiki!
Mēs tikko nākam no preses seanses, kas ir tāda filmas pirmā tikšanās ar skatītājiem, kādas sajūtas pēc filmas nostīšanās kopā ar skatītājiem, kāda atmosfēra zālē.
Pirmais prieks laikam ir izjust pirmo stresa vilni sastopoties ar skatītājiem, un kad ir uztraukumi izmēģinājums pirms pirmizrādes. Prieks ir par zāli, kas vietām ķiķināja un smējās. Tātad reaģēju uz notiekošo, pēc seansa bija iespēja arī parunāt ar dažiem cilvēkiem, kas redz saistošas lietas no satura un redz dažādus rakurus šai filmai, tā kā kopumā pozitīvi.
Nu, man varbūt bija šodien jau tāda sajūta neitrālāka, jo mēs filmu vienreiz jau bijām noskatījušies, sapratuši, ka viss ir tā, kā mēs bijām plānojuši, un tādēļ šodien jau bija tāda mierīgāka sajūta. Nākam pirmdien tad redzēsim, kā būs pēc tam.
Kā es saprotu, jūs esat jau skolas laikā sastrādājušies abi divi, un kāds ir jūsu sadarbības modelis, kas ir tā veiksmes atslēga jums abiem strādājot kopā?
Ļoti interesanti tas, kāds ir tas priekšstats pirms sākt strādāt ar cilvēkiem kopā, kad tas, kas noteiks galvenokārt, kāda būs sadarbība. Tas šķitums ir, ka tas izrien no prasmēm, no paškritiskuma, no dažādām kvalitātēm, kas ietver sevī tieši to profesionālismu. Bet manā pieredzē es sapratu, ka dīvaini teikt, bet tas ir svarīgi, bet tas ir sekundāri un primāri ir psiholoģiskais faktors spēt sadarboties diviem cilvēkiem kā cilvēkiem. Es uzaicināju Mārtiņu kopā veidot otrā kursa spēlfilmu. Un es pamanīju, ka tie mūsu raksturi, kur es varbūt vairāk esmu tāda ļoti, ļoti ekstravērta un skaļa, un Jansons ir ļoti savākts, korekts cilvēks, vienkārši šie dažādi raksturi ļoti labi iedarbojās, un mēs viens otru spējam gan izturēt, gan arī kritiski attiekties un teikt, ka mēs kļūdamies vai jādara citādāk, un tā secīgi līdz šim brīdim, ņemot vērā, ka mēs sākām strādāt kopā jau kopš 17. gada. Tā arī es jebkurā projektā, kur es veidoju, es saku, ka es gribētu šo projektu veidot kopā ar Mārtiņu Jansonu, un tā mums ir izdevies turpināt attīstīt savas prasmes, un bija ļoti jauki, kad mēs ļoti vēlā naktī pēc šīs filmas pēdējās filmēšanas dienas braucām mājās no Liepājas. Bija pilnīgi tums, mēs atkal esam palikuši pēdējie mohikāņi pēc šīs filmas, kas ir pēdējais moments, un mēs runājam. Nu, ko mēs darīsim nākamo, kas ir mūsu izaicinājums? Laikam tā veiksmes atslēga ir, ka mēs esam auguši kopā kā cilvēki, mums abiem ir ģimeņu pieaugums parādījies. Es biju ļoti laimīga, kad Mārtiņam bija ģimenes pieaugums, kas man likās, ir vēl viena lieta, ko mēs varam kopā atvērt kā tēmu savā daļradē, tāpēc, kad ir līdzīgas vērtības, līdzīgas intereses.
Nu, jā, droši vien, ka es varu piekrist Elizabetei par to, ko viņa jau nu pat iekomentēja. Varbūt tieši no filmu veidošanas viedokļa vienmēr ir interesanti, ja Elizabetei patīk tādas ļoti vizuālas lietas, nav tikai tāds savs saturs, un mēs abi diezgan daudz iesaistamies vizuālā tēla veidošanā. Tai pašā laikā man ir diezgan liela, es teiktu, brīvība arī noprezentēt, kāds varētu būt, kāds varētu izstīties.
Un man ir prieks, ka Mārtiņš nekad nesaka nē izaicinājumiem. Man varbūt ir priekšstats, kā es vēlos vizuāli, lai tas izskatās un kas tas būtu. Un es griežos pie Jansona ar cerību. Un līdz šim tā arī ir bijis, ka viņš man nekad nesaka nē. Mēs esam gan ar dronu sekojuši pura vezariem, gan Jansons ir iejuties sašaut armijas karēvi lomā, kuram ir POV ar kameru. Un arī šajā filmā viņš nekad nebaidās mēģināt eksperimentēt ar lietām. Līdz ar to ir forši sastrādāties, jo nav tāds nē. Mēs vienkārši meklējam, kā to izdarīt, nevis vai to izdarīt.
Pie jūras klimats par kino.
Kā vispār tapa filmas ideja un kā tā filmas scenārijs?
Šodien mediju seansā mūsu producenta Arta Ģiga pieteica, ka šo projektu mēs īstenībā sākumā iesniedzām nedaudz citādāku, kas bija no vīrieša rakursa, un tur bija diezgan daudz tādas, varbūt, vardarbības ar tā kā stāstu, kas gāja cauri laikiem, kur bija vīri, kas nevar tikt galā ar sievām, tā kā aizgresīdības viņas nogalina, un, nu, vērts sakot, ļoti, ļoti vīrišķīgi testosterona pilns tas stāsts, un es sapratu, lai kā es gribētu, es nevaru to stāstu iznest, jo es viņu nesaprotu. Un tad mēs viņu pagriezām izteikti sievišķā virzienā, kā es, kā sieviete, varu pateikt vislabāk, kā es jūtu, saprotu, zinu. Par sieviešu lietām. Šeit jāsaka, ka Matīs Gricmanis rakstīja šo scenāriju, bet mēs visu laiku konsultējāmies, un viņš ļoti uzklausīja to virzienu, kurā es vēlējos, lai tas ietu, un ļoti atbalstīja manas idejas, un neatkarīgi no tā, ka viņam varbūt bija pretenzijas kā autoram, ka viņš vēlētos citādāk, bet viņš tiešām respektēja mani kā sievieti režisori ar savu vīziju un veda to scenāriju tieši uz to pusi. Runājot par pašu ideju, nu, pamatā jau manas personīgā pieredze, izpratnē, ko nozīmē izvēlēties pieaugt. Tieši runājot par to, ka es kā cilvēks vairs nevēlos būt emocionāli atkarīgs no kāda, bet tieši individuāli spēt dot sev to, kas man ir nepieciešams, neatkarīgi no tā, ar ko tu esi kopā vai kas ir tavi vecāki bijuši, nu, vajadz sakot, atsešināties no šīs noslēgtās kaut kādā ziņā tādas upura lomas, kur tu visu laiku sevi pakaļo kādam citam. Nu, man šī tēma ir ļoti svarīga, tā individuālā izaugsme, izvēlēties, vai nu tu esi atkarīgs, vai nu tu vari tomēr uzsākt savu dzīvi individuāli. Tā ir tā tēma, ko es gribēju risināt šajā filmā. Un skaidrs, ka viņa, kā jau spēle filma, ir piepildījusies ar dažādām papildu stāsta līnijām, sižeta līnijām, bet tajā narratīvā, man liekas, viņš tur ir saglabājies. Kopumā ņemot vērā, ka šī ir pilnmetrāžas debijas filma, kurā ir mikrobudžets. Mums arī ļoti skaidri sākumā, jau visai komandai bija svarīgi saprast par šo naudas apjomu, kas ir tas, ko mēs varam kvalitatīvi uztaisīt. Nevis, kad mēs tagad savās fantāzijās lidojam kaut kur un taisīsim vienkārši lai skaisti, bet lai tas, ko mēs uztaisam, izskatās labi, lai nav sajūta, ka šis ir maz budžets, lai ir sajūta, ka šī ir filma, un viņai nerunā līdz tā naudas izteiksme. Un līdz ar to arī bija izvēle uztaisīt tādu kameru filmu, salonu filmu, kur viņai ir mazā, ļoti intīmā apjomā, bet tai pašā laikā viņai ir kvalitātes aktieru meistarības spēle, mākslas departaments, kameras darbs. Nu jā, un mana svarīgā doma savienojās ar to realitāti, ko mēs varam izdarīt. Centāmies atrast radošus risinājumus tam, lai arī varētu nedaudz veidot fantāzijas ainas. Man mīļš izteikums no man pasniedzēja Pētera Krilova ir, ka taisi filmas tikai svarīgi, lai 70% ir realitāte un 30% sviests. Es ļoti priecājos, jo man liekas, es sasniegu šo manu skolotāju izteikumu, tā kā noturēt skatītāju, lai nav par daudz sviest.
Mārtiņ, kā tev, kā operatoram, kāda bija tāvi izaicinājumi un uzdevumi tieši strādājot, tas, ko Elzbete minēja, šī mikrobudžeta apjomā, šī kamerfilmā? Kā tu radi savus radošos risinājumus tādos saspiestos apstākļos un arī īstenībā ļoti īsā filmēšanas periodā?
Tie apstākļi jau nebija tik šausmīgi. Mums bija maz lokācijas, mums bija maz aktieri, mums viss bija tā kā diezgan kompakti, uz ko mēs taupījām. Tad mēs darījām, ko mēs varam izdarīt paši, samazinājām komandu, asistentu skaitu, tur grips, gaismotāji un to tālāk salīdzinoši maza bija. Bet nebija arī daudz tur koplāni, nebija daudz, bija tūplāni, videi plāni, kas bija īsumā ļoti atbilstošai filmai, jo viņa ir diezgan tāda emocionāla. Es tā arī piegāju, es sapratu, ko ir darīšana, un varbūt nedomāju, ko mēs varētu izdarīt, ja būtu kaut kāda cita apstākļa. Skatījos tiem apstākļiem, kādi viņi ir, un skatījos uz to, kāds tas stāsts ir, un darīt labāko, ko varēja.
Uz laukumu strādājot laikam visvairāk ciet gaismas departaments, tāpēc, kad viņi konstanti tika spiesti kaut ko pārbīdīt, ņemt ārā no kadra, jo tā šaurība ievies to, kad mēs visos atspīdumos kadra maliņās redzam apgaismojumu, un viņi laikam to šaurību izjūt visvairāk.
Jā, visdrīzāk tā bija, jo arī visur filmā, ja varbūt varēja pamanīt, ka diezgan daudz ir spoguļu attēli, atspīdumi, kas, protams, nepalīdz gaismojot. Bet mēs tā lēnām pacietīgi gājām priekšā, atradām risinājumus. Jā, kā es teicu, tās telpas jau atkārtojās, un te jau bija iestrādājis, kas strādā, kas labi izskatās. Un tas varbūt palīdzēja, ka nebija daudz lokāciju maiņas, kas parasti no visu to procesu sarežģīja.
Pie jūras klimats par kino.
Atsevišķs stēls filmā ir šis vecmāmiņas dzīvoklis, kurš, kā es saprotu, ir uzbūvēts, kur viņš tika uzbūvēts, kā tas tapa, kā jūs viņu kopā ar filmas mākslinieku izveidojāt un apdzīvojāt.
Šis te dzīvoklis atradās Sarkandagavā rūpnīcas angāra teritorijā. Īstenībā tās bija lielas šaubas, mēs sākotnēji nevarējām saprast, mums ir jāņem īsts dzīvoklis vai mums ir jāņem uzbūvēts dzīvoklis. Un beigās mēs tad sapratām, ka īsti to sienu pārvietošanu, ja mums būtu īstā dzīvokli jāiebūvē vēl viens dzīvoklis, kas sašaurinās, nu tad jau tas kļūst ļoti sarežģīti. Un tad mēs noslēdzāmies par labu tam, ka būvējam īstu dzīvokli. Un tur bija ar mākslu sadarbībā, tas bija ļoti interesanti, tad principā viņiem vajadzēja nodarboties ar būvdarbu. Jo viņi reāli būvēja, un mums pēc pamatnosacījums bija tas, ka mēs esam redzējuši ļoti daudz filmas, kurās es redzu, ka tas ir mākslas uzstādījums, tā nav īsta lokācija, un tas tā nedrīkst būt. Un līdz ar to šajā filmā daudz dažādas lietas, kā griestu esamība, īstu koka grīdu esamība. Šis dzīvoklis bija domāts, ka viņš atrodas kaut kur netālu no Liepājas metalūra, kur Omīte kādreiz ir strādājis par grāmatvedi. Un mums vajadzēja integrēt kaut kā no vienas puses šo te veco koka mājas dzīvokli, kurā ir šie elementi, kurus mēs varam sajust, ka tie ir no turienes un no tā vecā laika. Ir tā koka grīda, mums ir veca skaista kograbuma skāpji. Vesels liels notikums bija tas, kad mēs esam šādi dzīvokļi virtuvē un saprotam, ka kaut kas nav, kaut kas trūkst. Es saku, plīts nav. Plīti obligāti jābūt, tāpēc, ka no šī laika mājas bija jābūt plītī, kur noteikti vairs neizmanto, bet viņai tur jābūt. Un tas, kā mūsu filmas mākslinieks brauc, ja nemaldos uz saldu pakaļ izjauktai plītī, kur viņš montēja un izveidoja mums uz filmēšanas laukumu. Jā, tāda kino burvība un arī tas, kā tika plānots, ka šim dzīvoklim ir jāsaraujās divas vai trīs reizes, tagad nepateikšu. Ko Kārlis Balodis ar savu komandu veiksmīgi arī izdarīja pēc mūsu filmēšanas maiņām, viņi palika. Tas viskijs un zāģis bija viņa draugi, jo dzīvoklis sarāvās ar vīriešu spēku palīdzību un viskiju palīdzību, un arī mēbeles mums sašaurinājās. Viens no galveniem tēliem mums ir zaļš dīvāns izvelkams, kurš arī trīs reizes transformējas arvien mazāks un mazāks. Man tādu prieku sagādāja tas, ko tu varēji realizēt, un tas bija tāds liels brīnums.
Kādi ir šie bonusi tev kā operatoram strādājot uzbūvētā lokācijā, nevis īstā?
Es domāju, ka galvenais iegūms, un kur mēs arī taupījām laiku, ir tas, ka mēs bijām slēgtā telpā, mums neietekmēja patiesie laika apstākļi, mums neietekmēja saules atrašanās vieta, mums viss bija apkārt tumšs, kā saka, mums neviens netraucēja tur. Arī tas pats attiecās uz skaņu, ka mums bija tie apstākļi tā kā kontrolēti. Nu, kontrola, tas bija tas, kas patīk operatoriem. Gaismi kontrolēt un neviens netraucē un viss notiek. Neatšķirās, vai mēs esam 9 no rīta vai tur 11 vakarā, mums viss izstāstā patām.
Pie jūras klimats par kino.
Kā atradās galvenie aktieri, abi divi, Matīs Budovskis un Elīna Bojarkina? Cik ilgs bija aktieru atlases process un cik ilgs bija arī mēģinājuma process?
Arta Ģiga šajā filmā šķiet, ka viņa bija ne tikai producents, bet arī casting režisors. Jo, kad mēs sākām runāt, kas tad būs galveno lomu atveidotāji, Arta uzreiz teica, klausies, Matīs ir baigi labs aktieris, un viņš nekur īsti nav bijis nekādās lielās filmās, daiņemam viņu. Un es tā pievēru acis, uzsaicījām castingu, un tiešām bija skaidrs, ka nu, viņš ļoti labi izstāst uz kameras. Un viņam ir ļoti liels emocionālais diapazons par galvenās lomas atveidotāju Sabīnas tēlu. Arta ieteica arī Elīnu. Es savukārt par Elīnu šaubījos, tāpēc, kad es acīm redzot to vizuālo tēlu, ļoti bija ielikusi sev prātā šo te blondīnes kaut kādā ziņā izaicinošo tēlu, kāds viņš jau ir izmantojis līdz šim, un es tā gribēju no tā atsešināties. Un beigās mums bija castingā izmantojam, man liekas, kad 8 aktrises šajā vecuma grupā, kas bija no 25 līdz 30, bišķi pāri. Bet acīm redzam skaidrs, mēs ar Mārtiņu bijām klāt un filmējām jau no scenārija divas epizodes, ka Elīnai ar Matīs uzreiz bija tāda ķīmija. Ja ar citām aktrisēm Matīsam nācās būt vadošajām, tad ar Elīnu viņa tik varēja elektriski uz viņu iedarboties, ka viņš tiešām samulsa un tiešām bija tāds kā vīrietis, uz kuru iedarbojas sieviete. Viņai izdevās. Un tieši tas bija tas, ko gribējās panākt, jo filmā ir ļoti svarīgi, ka šis puisis ir savaldzināts ar varbūt šo nevisai veselīgo sievieti jauno, kurā ir savas diezgan daudz problēmas, bet tas, ka viņš viņā tiešām ir ieķēries, kas, man liekas, arī izdevies mums iemūžināt to uz ekrāna. Un pats mēģinājuma periods bija diezgan garš, mēs sākām mēģināt 2 mēnešus pirms filmēšanas. Šajā filmā mans uzstādījums, tas, ko es gribēju panākt, bija sevi visvairāk veltīt tieši darbam ar aktieriem. Es kaut kā noticēju saviem spēkiem, jo skolas laikā man bija tā kā bail no tā, jo tas prasa ļoti lielu emocionālu ieguldīšanos, atvērties šiem cilvēkiem un tad arī aiziet mājās, spēt aizvērties un nodalīties no šīs situācijas. Bet šajā filmā es biju tam gatava un gāju to. Un tad mēs sākām 2 mēnešus pirms filmēšanas jau mēģināt dialogus, un tad līdz ko mums bija uzbūve, mums bija dzīvokļa karkas, kur bija tikai sienas. Mēs sākām jau lokācijā, jau pozīcijā sēžot, stāvot, kustoties, jau izmēģināt, arī mēģināt dialogus. Un līdz ko mums bija skaidri arī mammas dzīvokļa lokāciju, uz turien arī braucām ar kadrējumu un mēģinājām visu pēc iespējas vairāk. No vienas puses iesēdināt šajās vietās, no otras puses radīt to ticamības faktoru, ka viņi šeit dzīvo, viņi šo vietu zina. Viens no vislielākajiem izaicinājumiem šajā filmā bija epizodē, kur Matīs Budovskis, jeb Reins, ierodas mājās iedzērs nedaudz pēc darba vēlu, un viņam ir jāpagatavo tēja dzīvoklī, kurā viņš ir uzaudzis. Un es sapratu, ka tai darbībai jādarbojās ļoti perfektā, ka viņš ir aizvērtām acīm to izdarīt, jo, ja cilvēks tur ir jau vairāk nekā 20 gadus pavadījušajā vietā, viņš zina katru vietiņu. Un tāda epizodes, ko mēs pavadījām ilgu laiku, lai aktieris varētu sajust, kā atvērt skapiešu durvis, pat nejūtot, kur ir rokturis vai nogriezt teikanu, kas vārās uz plīts, neskatoties. Tas arī bija tāds elements, uz kuru mēs iespringām, lai skatītājam radītu to ticamības sajūtu. Tā īsumā sakot, mēs attiecinām uz darbu ar aktieriem, tiešām pavadījām ļoti daudz laika, cik nu vien varējām. Tas bija tāds pats fundaments, ko mēs sapratām, ka šai filmā ir jānodrošina tas, kad aktieri darbojās, miedarbojās, un mēs ticam, ka viņi ir attiecībās viens ar otru.
Pie jūras klimats par kino.
Kas ir kaut kādas lietas vai tēmas, ko jūs abi jau strādājot kopā skolas laikā esat izmēģinājuši, sākuši attīstīt, ko jūs varējāt tagad, piemēram, uz pilnu klapi izmēģināt un izbaudīt jau pilnmetrāžu spēlu filmā?
Nu, es teiktu, tie laikam ir tie 30%, ko Elzbieta pirms tam minēja, tas sviests, ja tā to var nosaukt. Nu, tur, es domāju, mēs tā vizuāli izbaudāmies. Tas arī parasti ir visinteresantākais filmēdošana.
Man kā režisoram gandarījumi ļoti sniedz darbs tieši ar aktieriem, bet savukārt šajās vizuālajās ainās tur varētu būt tāda sajūta, kā bērnam lielā krāsainu konfekšu veikalā, kad var atļauties tagad to, ko tā kā nevajadzētu, bet bišķi jau tā kā var. Un ņemot vairāk, ka tomēr filmskolas ietveros, veidojot filmus, var nedomāt tik daudz par skatītāju, tomēr var atļauties nodarboties ar sviestu. Un tas ir baigi forši. Savukārt šobrīd tomēr mēs jau apjēdzam, ka tas tomēr ir produkts, jeb tas ir domāts kādam, kurš to skatīsies, un mums ir jārespektē, lai gan mūsu sviests tur ir
daudz. Jāsamazina tā procentu likme tur.
Jā, bet laikam visvairāk tās iestrādes, tas, kur mēs savā komunikācijā varam ļoti ātri saprast par lietas būtību, kā jārisina problēma. Arī šīs filmas ietveros mums bija ļoti liela mācība. Mums ir aina, ko mēs neiekļāvām filmā, tāpēc kā nestrādāja tas, ko mēs bijām izlēmuši darīt, bet mēs spējām nokomunicēt, kas un kā, kāpēc, un tas arī sniedz lielu gandrību, un tu var redzēt to, ka cilvēku ir ilglaicīgi saskarsme izveidota un saruna izveidota, tad, kad var nonākt jau līdz ļoti konkrētai, godīgai, nepersoniski uzturamai sarunai.
Un šī filmā ļoti svarīga loma spēlē tieši iekšējās pasaules vizuālais atveidojums, kāda bija jūsu iedvesmas savoti, ko jūs, piemēram, skatījāties, kā jūs atradāt to atslēgu, kā atveidot vizuāli emocijas uz ekrānu.
Nu, manuprāt, tur bija tāds miks no visādām jau varbūt tādām klišejām un kaut kādas mūsu interpretācija pret tām klišejām, kur kaut kas tur sakratās un nokrīt, un brīžiem mazāk, brīžiem vairāk varbūt.
Bet, kā teica mūsu kino vēstures pasniedzēja Inga Pērkone, ir jālieto stereotipi, tad, lai cilvēki tos...
Tad viņi uzreiz saprot,
jā. Jā, viņi uzreiz saprot, un tas cilvēkam sniedz gandarījumu, ka ir kaut kādi stereotipi, jo viņi darbojās. Bet man personīgi tādu ļoti lielu impulsu deva pēdējā Čārlija Kaufmana filmu, kas saucās... Es domāju, par lietu beigšanu laikam būs latviešu valodā, angļu valodā būs I think of ending things. Vispār Čārlija Kaufmana daļradze, kas ir vērsta uz cilvēku iekšējo pasauli, kas parādās uz ārpusi. Sākot jau ar Being John Malkovich. Bet šī te viņa pēdējā filma man ļoti patika, jo tur arī bija par attiecībām, par kaut kādu sprostveida sajūtu. Un kā cilvēks no vienas puses vizuāli redz kaut ko vienu, bet kā viņa prāts konstruē kaut kādas fantāziju attēlus. Un man tas mani ietekmē, ka es gribētu šajā virzienā iet tieši mūsu debijas filmā.
Jā, es piekrītu Elzbietai. Tās filmas noteikti palīdzēja mums iedvesmoties gan vizuāli. Nu, tagad tā sāku atcerēties. Tas laiks ir pagājis jau no filmēšanas, šis tas ir aizmirsies, bet šķiet, ka mēs sagatavošanās procesā, jā, pētījām citus darbus un skatījāmies, kas strādā, kas nestrādā.
Nu vēl, jā, nu tādiem autoriem Mišels Gondrijs ar savām dienas putām un Eternal Sunshine Spotless Mind, kas arī ir attiecība filma un arī tieši tāpat tās, kā mēs gribējām, kadā emocionālā pasaulē spēja transformēt reālo pasauli un kaut kā spēlēties starp šīm divām lietām. Bet, jebkurā gadījumā, mēs nesekojām kaut kādiem konkrētiem piemēriem, bet tīri, lai spētu komunicēt un noteikt tās vizuālās robežas, tad šīs filmas kā references, uz kurām atsaukties, bija tāds mūsu valodas elements.
Pie jūras klimats par kino.
Filmā vispār salīdzinoši bija plānots neļoti daudz mūzikas. Soundpoets, dziesma, no sevis vairs nav baila, bija kaut kāds tāds līdz ar scenāriju sākumu tāda, ok, šitajā virzienā iesim. Ir sajūta, ka tā dziesma sevi ietver kaut kādu kodu par to filmu, un viņi tur bija. Un par pārējo bija tāds sajūta, ka nu, tur būs tādi motīvi, bet nekas īpašs. Un tad beigās mūsu skaņu režisors Jānis Eglītis teica, hei, bet mums šeit vajag plašumu, un šeit vajag plašumu, un šeit. Un tad mūsu filmas komponists Rihards Lībietis arī ir uzrakstījis brīnišķīgas mūzikas motīvas, ko es ceru, viņam izdosies arī izdot atsevišķi, kā šīs filmas mūzika. Un tad mums šajā filmā arī vairākas populāras grupas, ņemot The Soundpoet, ir arī Rīgas modes. Mums ir arī viņa vēl neizdota dziesma, kas ir ļoti jauki un sakrīt ar vietu, kur Elīns Aizkadrs saka, ka tā ir viņas mīļākā dziesma, ko Reins viņai ļāva spēlēt vēl un vēl. Un tad mums ir šai filmai arī titula dziesma, ko Rihards Lībietis sadarbībā ar My Radiant You ir radījis, kas liekas brīnišķīgi, kā saslēdzās, kad bija jau vārdi, kuriem nebija mūzikas, mums bija mūzika, un mēs sazvanījām Jāni Driksnu, un viņš izvelk no atvilknes šos vārdus. Un šie vārdi ir par to, kā visu laiku līst lietus, un kā manas cerības ir sapinušos tavos matos. Zem šīm sudraba debesīm mēs esam vieni paši, un jā, ļoti liels prieks, ka mums ir arī filmas titula dziesma.
Kā jums šķiet, cik liela nozīme ir debijas filmai? Kā jūs vēlatos sev pieteikt kā autors ar šo darbu?
Cik liela nozīme, manuprāt, tā ir milzīga nozīme. Ņemot vērā, ka Latvijas kino joma ir tik šaura, cik tā ir. Ņemot vērā, ka skolas laikā mums ir pasniedzēji, bet līdz ko mēs izejam no skolas, mūsu pasniedzēji kļūst par mūsu konkurentiem. Ņemot vērā, ka režisori, ar kurus tagad sarunājos, arī ir šīs jums pārstāvi, un tieši tāpatās arī mums savā starpā sarunā kaut kādā momentā ar šiem projektiem konkurēt. Manuprāt, debijas projekts ir ļoti nozīmīgs, apliecināt to, ka pirmkārt man ir apjēga par to, ko es daru, otrkārt, ka man ir ko teikt, un trešām kārtām, kad tas, ko es gribu pateikt, interesē arī kādam citam, un es to varu izstāstīt formā, kur skatītājiem tas ir pieejams, jo man liekas, ka mums kino joma sadalās tādos dažādos blokos, kas ir tomēr tas ļoti radošais un mākslas kino, kas ir tāds kā gleznes baudījums, kurā varbūt neko pārāk daudz nevar saprast, bet tas ir vienkārši tāds piedzīvojums. Un tad atkal ir tā otra puse, kas ir tendēta vairāk uz tādu lielu publiku, bet man šķiet novērtē publiku par zemu, un saturs ir salīdzinoši, man liekas, tāds muļķīgāks un degradējošāks. Un manuprāt, sabiedrībai var sniegt saturu par svarīgām lietām arī šādā izklaidējošā formātā, bet nu tomēr runāt ne tikai klišejās un stereotipos, bet tomēr atvērt kaut kādas nozīmīgas tēmas skatāmā saturā.
Jautājums laikam bija, cik nozīmīga tā debijas filma. Nu, es domāju, ka diezgan nozīmīga. Piekrīt visu to, ko teica Elzbieta, plus vēl es domāju, tas ir tāds labs apliecinājums, ka mēs spējam kaut ko izdarīt no sākuma līdz beigām, un kad tas ir kaut kas, kas turās kopā un strādā. Kas saka, mēs piesakam sevi kā profesionāļus, kas to spēj izdarīt.
Ka mēs darbojamies kopā kā komanda, ka mūsu komanda darbojas, un ka mums ir uzticēties.
Jā, nu, ka mēs visi kā kino komanda spējam salikt kopā to puzlīti no sākuma līdz beigām.
Un ka mums ir pilnmetrāža filma, kur mēs sasniedzām, un pat mums ir 10 minūtes plus, un kas ir laikam vislielākais gandarījums, ka tā filma ir, un viņa nav īsmetrāža filma, kas ir izstiepta pilnmetrāžā. Viņa tomēr piepilda šo saturu tajā laikā, kāds tas ir, un tā ir pilnmetrāža, un tas ir vislielākais prieks, jo par to bija vislielākās bailes. Nu, ja tu nekad neiztaisīsi pilnmetrāžu filmu, tad tu nezini, kā uztaisīt pilnmetrāžu filmu.
Jo minūtes jau visu var sasniegt, bet tā, lai viņas ir interesants, tas tāds cits jau līmenis.
Paldies jums!
Paldies!
Paldies tev!
Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau nākamnedēļ. Redījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fondu finansiālu atbalstu.